Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները նախամարոտ։ Բակո Սահակյանը երրորդ անգամ ստանձնեց Լեռնային Ղարաբաղի ՆԽԳ-ի պաշտոնը։
Անելու ենք ամեն ինչ հայ ժողովրդի պատիվն ու արժանապատվությունը բարձր պահելու։
Սասնաց Ռեր զինված խմբի պաշտպանները արդարադատության խորհրդից կպահանջեն պատասխանատվության ենթարկել գործով նախագահող դատավոր Արտուշ Գաբրելյանին։
Համատարած խախտում է տեղի ունենում։
Կրթության նախարարը պնդում է, թե նախագահը տեղյակ չէր, որ պարգևատրում է քաղաքացուն վրա երթի ենթարկած պաշտոնյայի որդու։
Այսինքն ինչու պիտի իմանա կամ չիմանա։
Միջազգային թեմաներ, Facebook-ի սկանդալային բացահայտումները, ամերիկյան ընտրությունների ռուսական հետքի մասին, Էրդողանը շարունակում է հայհոյել Գերմանիային, իսկ Բրյուսելին կոչ է անում վերջնականապես կողմնորոշվել։ Այս այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ Արմեն Քոլյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հիմնական հրահոսը։
Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի հատուկ նիստում տեղի է ունեցել Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի երթման հանդիսավոր արարողությունը։ Առաջիկա 3 տարիներին Ղարաբաղը պետք է ղեկավարվի անցումային փուլի ռեժիմով։ 10 լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր Բաքվում ընդունել է Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ պաշտպանության առաջին փոխնախարար բանակի գեներալ Վալերի Գերասիմովի ղեկավարած պատվիրակությանը։ Ալիևը հույս է հայտնել, որ երկու երկրները հաջողությամբ կշարունակեն համագործակցությունը ռազմական և ռազմատեխնիկական բնագավառներում։ Գերասիմովի այցի գլխավոր նպատակն է հանդիպումը ՆԱՏՕ-ի զինվորական կոմիտեի նախագահ Պետեր Պավելի հետ։ Բանակցությունների օրակարգում միջազգային անվտանգության նարնչվող հարցեր են։ Պետեր Պավելը շնորհակալություն է հայտնել Ադրբեջանին Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի հետ հանդիպումը կազմակերպելու համար։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Վլադիվոստոկում ընթացող տնտեսական միջազգային համաժողովում ասել է, որ Հյուսիսային Կորեայի հրթիռային և միջուկային փորձարկումների հարցը պետք է կարգավորել միայն բանակցություններով և նոր պատժամիջոցները նպատակահար մար չեն։ Ճապոնիայի վարչապետ Շինզո Աբեն իր հերթին ասել է, որ աշխարհը պարտավոր է ստիպել Հյուսիսային Կորեային կատարել ՄԱԿ-ի պահանջները և սառեցնել նոր զինատեսակների ստեղծման ծրագիրը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին առաջարկում է սահմանել աննախադեպ խիստ նոր պատժամիջոցներ։ Չինաստանի արտաքին գործոց նախարար Վանգ Յին այսօր ասել է, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը կարող է դրանք սահմանել, սակայն դա պետք է ուղեկցի երկխոսությամբ և բանակցություններ։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն այսօր Գերագույն Ռադայում հանդես է եկել ամենամեծ ուղերձով։ Նա ասել է, որ ՄԱԿ-ի հովանու ներքո Ուկրաինայի արևելքում խաղաղապահներ տեղակայելու գաղափարը պետք է իրագործվի խաղաղություն հաստատելու, այլ ոչ թե Ռուսաստանի կողմից երկրի մի շրջանի զավթումը ամրագրելու համար։ Նա ասել է, որ խաղաղապահներ պետք է տեղակայվեն ոչ միայն Ուկրաինայի բանակի և ռուսանջատականների շփման գծում, այլև Ռուսաստանի հետ Դոնեցկի և Լուգանսկի շրջանների սահմանին։ Երկու օր առաջ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը առաջարկել է ՀԱԿ դիտորդների պաշտպանության համար թեթև զինված խաղաղապահներ տեղակայել Դոնբասում։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի ռեժիմը քաղաքացիական պատերազմի ընթացքում ավելի քան 2 տասնյակ անգամ քիմիական զենք է օգտագործել, այդ մասին ասվում է ՄԱԿ-ի զեկույցում։ Եվրամիության երկրների պաշտպանության նախարարները Տալինում գումարած ոչ պաշտոնական հավաքում մասնակցել են կիբեր զորավարժություններին, որոնց նպատակն է փորձարկել ռազմական նշանակության ենթակառուցվածքները կիբերային հարձակումներից պաշտպանելու մեխանիզմը։ Անտեսելով ռուսամետ նախագահի Իգոր Դոդոնի առարկություն Մոլդովայի բանակը կմասնակցի Ուկրաինայում սեպտեմբերի 8-ից 23-ը ՆԱՏՕ-ի նախաձեռնությամբ կայանալիք Արակ Երաժանի կոդային անվան բազմազգ զորավարժություններին։ Մոսկվայի կենտրոնում անցյալ տարվա ամռանը Սիտի բանկի գրասենյակը գրաված և 4 մարդու պատանդառած 56-ամյա Արամ Պետրոսյանը դատապարտվել է 12 տարվա ազատազրկման։
Նրա Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ, որտեղ այսօր տեղի է ունեցել նախագաբա Կոսայակյանի երթմնակալության արարողությունը։ Վերջին 10 տարիներին Ղարաբաղը ղեկավարող Բակո Սահակյանը երրորդ անգամ նախագահի պաշտոնում վերընտրվեց սահմանադրական փոփոխությունների շնորհիվ։ Այս սցենարը Ղարաբաղի հատուկ ընդդիմադիրները վաղուց էին կանխատեսում, կոչանում չգնալ ժողովրդավարական աննախադեպ հետընթացի հանգեցնող այդ քայլին։ Իշխող Վերնախավը միջդեռ վստահ է Սահակյանի վերընտրությունը ժողովրդավարությանն ու երկրի միջազգային համբավին չի վնասի։ Միջազգային ճանաչման ձգտող Ղարաբաղը հիշեցնենք վերջին տարիներին հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունների գնահատականներով ժողովրդավարության առումով զգալի հետընթաց է արձանագրել, մասնավորապես անկախ մամուլի քննադատող ձայների քաղաքացիական հասարակության բացակայության պատճառով։ Հովհաննես Մովսիսյանի ռեպորտաժը։
Այսօր կեսօրին Ղարաբաղի մայրաքաղաք Ստեփանակերտում տեղի ունեցավ Ղարաբաղի վերընտրված նախագահ Բակո Սահակյանի երթմնակալության արարողությունը։ 57-ամյա Սահակյանը այս պաշտոնը ստանձնում է երրորդ անգամ։ Նախագահի երթմնակալության արարողությունը տեղի ունեցավ Ղարաբաղի խորհրդարանի հատուկ նիստում, ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում։ 17-րդ դարի ավետարանի և Ղարաբաղի սահմանադրության վրա Սահակյանը երթվեց պահպանել ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը։ Երթման տեքստը ուղիղ կես րոպե տևեց։
Ստանձնելով Արցախի Հանրապետության նախագահի պաշտոնը, երթվում եմ անվերապահորեն կատարել սահմանադրության պահանջները, հարգել մարդու և քաղաքացու իրավունքներն ու ազատությունները, ապահովել Հանրապետության ինքնիշխանությունը, անկախությունը, տարածքային ամբողջականությունը և անվտանգությունը, իբարս Արցախի Հանրապետության և իբարորություն Արցախի ժողովրդի։
Այս տարեսկզբին կայացած սահմանադրական փոփոխություններից հետո Ղարաբաղը անցում կատարեց կառավարման նախագահական համակարգի։ Առաջիկա 3 տարիներին Լեռնային Ղարաբաղը պետք է ղեկավարվի անցումային փուլի ռեժիմով։ Անցումային նախագահին ընտրելու իրավունքը խորհրդարանին էր, որն էլ հուլիսի 19-ին մեծամասնության ձայներով այդ պաշտոնում վերընտրեց Բակո Սահակյանին։ Վերընտրվելու արդիվ շնորհավորանքներ ստանալուց հետո Բակո Սահակյանը ելույթով հանդես եկավ, հայտարարեց, որ ուշադրություն է դարձնելու անվտանգությանը, բարեկեցությանը, ժողովրդավարությանը և մարդու իրավունքներին, շարունակելու է զարգացնել տնտեսությունը։
Մենք անելու ենք ամեն ինչ հայ ժողովրդի պատիվն ու արժանապատվությունը բարձր պահելու։ Եվ այդ ճանապարհին ես մեզ բոլորիս հաջողություն եմ ցանկանում։
Բակո Սահակյանի երթմնակալության արարողությանը ներկա էին Ղարաբաղի պաշտոնյաները, հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանն էլ օրհնեց վերընտրված նախագահին և հորդորեց վճռականությամբ շարունակել առաջնորդել Ղարաբաղի ժողովրդին։
Դուք ստանձնեցիք երկրի առաջնորդի պաշտոնը, և մեր աղոթքն է, որ դուք նույն ավյունով, նույն վճռականությամբ շարունակեք այս վսեմ պարտականությունը առաջնորդելու մեր երկիրը դեպի բարգավաճում, խաղաղություն և հաջողություն։ Թողտերը ձեզ պարգևի երկաթե առողջություն, համբերություն և շնորի ձեզ բազում բարի պտուղներ, որին մեր ժողովուրդը իսկապես արժանի է։
Նիստի ավարտին Ղարաբաղի խորհրդարանի ղեկավար Աշոտ Ղուլյանը ընդգծեց, որ երթմնակալության հանդիսավոր միջոցառմամբ երկրում քաղաքական նոր փուլի սկիզբ է դրվում, որի գլխավոր նպատակը պետական կառավարման համակարգի արդյունավետության հետագա բարձրացումն է։
Խորապես համոզված եմ, որ նախագահ Բակո Սահակյանի փորձառությունը, ժողովրդավարական գործընթացները զարգացնելու վճռականությունը, երկրի տնտեսական, սոցիալական ու հանրային քաղաքական կյանքում սկսած բարեփոխումները շարունակելու կամքը, անվտանգության ու պաշտպանական համակարգերի հանդեպ նրա ընդգծված ուշադրությունը զինված ուժերի մարտունակության շարունակական բարձրացման ուղղությամբ հետևողական ջանքերը, զինծառայողների սոցիալական խնդիրների հանդեպ հոգատարությունը բավարար հիմքեր են քաղաքական ուղեգիծն անշեղ պահելու և մեր ժողովրդին հուզող խնդիրներին համարժեք լուծումներ գտնելու դժվարին ու պատասխանատու գործում։
Նոր սահմանադրության համաձայն այսօր Ղարաբաղի կառավարությունը հրաժարական ներկայացրեց։ Առաջիկա 20 օրերի ընթացքում նախագահ Բակո Սահակյանը նոր կառավարություն կձևավորի և կղեկավարի, իսկ վարչապետի պաշտոնը Ղարաբաղում վերանում է, այն փոխանինվում է պետական նախարարով։ Ղարաբաղի վարչապետը Արայիկ Հարությունյանն էր։ Հովհաննես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Ղարաբաղյան իշխանությունները սահմանադրության փոփոխություններն այլ հանգամանքներով են պայմանավորում, օրինակ ժողովրդավարության և իրավունքի գերակայության պետական կառավարման արդյունավետությամբ, այդուհանդերձ Ղարաբաղյան փոքրաթիվ ընդդիմությունը պնդում է, որ մայր օրենքը ձևափոխելու հիմնական նպատակը Բակո Սահակյանի ձեռքում իշխանության ղեկապահելն է։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ, հիշեցնենք, նախկին սահմանադրությամբ չէր կարող երրորդ անգամ առաջադրվել այդ պաշտոնում, Սահակյանի պաշտոնավարման առաջիկա 3 տարին ների ընթացքում ըստ ընդդիմադիր падգամավոր Հայկ Խանոմյանի իշխանության եւ ռեսուրսների գերկենտրոնացումը շարունակվելու է։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է զրուցել նրա հետ։
Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանական ընդդիմադիր վերածնունդ խմբակցությունը բոյկոտել է վերընտրված նախագահ Բակո Սահակյանի երթմնակալության արարողությունը, ինչպես Ազատության հետ զրույցում պարզաբանեց խմբակցության ղեկավար Հայկ Խանոմյանը, այդպիսի որոշում է կայացրել իրենց կուսակցության գործադիր մարմնի դիրքորոշումը հաշվի առնելով։ Ընդդիմադիր Գորշի համոզմամբ 10 տարի Ղարաբաղը ղեկավարելուց հետո Բակո Սահակյանի պաշտոնավարման առաջիկա 3 տարիների ընթացքում էլ իշխանության և ռեսուրսների գերկենտրոնացումը շարունակվելու է, ինչը հիմք կստեղծի նույն անձի իշխանության վերարտադրության համար։ Նշենք, որ խորհրդարանը Բակո Սահակյանին ընտրել է իբրև անցումային փուլի նախագահ 3 տարի ժամկետով։ Դրանից հետո արդեն փոփոխված սահմանադրության համաձայն հաջորդ նախագահին կընտրի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը։ Ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավարը վստահ է, պաշտոնավարման 13 տարիներից հետո էլ Բակո Սահակյանը նախագահի պաշտոնը զբաղեցնելու մտադրություն ունի։
Դուք շարունակում եք մնալ այն կարծիքին, որ 3 տարի անցել Բակո Սահակյանը նպատակ է ունենալու կրկին առաջադրվել և ընտրվել նախագահի պաշտոնում Լեռնային Ղարաբաղի։
Այո, ես այդ կարծիքին եմ մնում և գտնում եմ, որ այն գործընթացները, որ տեղի են ունենում վերջին տարիներին, ող են նախապատրաստում նման զարգացումների համար։
Պարոն Խանոմյան, քանի որ դուք բազմից եք ձեր հարցազրույցներում նշել, որ գործողությունները Լեռնային Ղարաբաղի իշխանության թելադրված են Հայաստանի իշխանությունների կողմից, դուք հնարավոր համարում եք, որ այս անցումային փուլը պարզապես անդրաժեշտ մի ժամանակահատված է մեկ այլ նախագահի թեկնածուի վերապատրաստելու համար։
Չի կարծում, թե այդպիսին կլինի, կարծում եմ Երևանի գործող իշխանությունների համար լավագույն թեկնածուն Բակո Սահակյանն է, ինքս էլ Սահակյանի համար լավագույն թեկնածուն Բակո Սահակյանը։ Այս ընթացքում կարծում եմ փորձ չէ եղել, կարծիքներ են ուսումնասիրվել այդ թեկնածուների շուրջ, սակայն նրանց հեղինակությունը կամ ռեյտինգը թույլ չի տվել այդ թեկնածուներին իհայտ դրել և տանգ դարձրել ընտրությունը Բակո Սահակյանի վրա։ Կարծում եմ առաջիկայում Սերժ Սարգսյանի համար նոր հարմար թեկնածու չի առաջանում։
Սերժ Սարգսյանի համար Բակո Սահակյանը այլ ընտրանք չունի։
Կարծում եմ այս պահին անփոխարինելի է Սերժ Սարգսյանի համար Բակո Սահակյանը, ինչպես նաև Բակո Սահակյանի համար Սերժ Սարգսյանը։
Ընդդիմադիր Գորշի համոզմամբ հաշվի առնելով իշխանության գերկենտրոնացումը մեկ մարդու ձեռքում, առաջիկա 3 տարիների ընթացքում Ղարաբաղում դժվար է դրական փոփոխություններ ակնկալել։ Այդ ամենը հատկապես բացասաբար է ազդելու տնտեսության վրա։ Այսօր էլ Արցախում նկատվում է աշխատատեղերի կրճատում։ Հայկ Խանոմյանը շեշտում է, միայն պաշտոնական տվյալներով անցած տարվա համեմատությամբ այս տարի հարյուրավոր աշխատատեղեր են կրճատվել և այդ միտումը առաջիկայում էլ շարունակվելու է։
Դա պայմանավորված է հենց այդ գերկենտրոնացմամբ, երբ ամեն ինչ կենտրոնանում է մեկ մարդ ու մեկ շրջանակի ձեռքում, ապա գործարար ստեղծագործ մարդկանց մոտ մոտիվացիան քչանում է և ընդհանրապես հնարավորություններն են քչանում և բնականաբար դա բերում է աշխատատերերի կրճատման, որպես հետևանք դրան հաստագաղթի, ուսալոգության, անարդարության զգացման, նետացման և այլ։ Խոսքով այդ գործընթացը, որը մի քանի տարիների ընթացքում անընդհատ նկատելի է, կարծում եմ, որ առաջիկայում նույնպես կշարունակվի։
Չնայած ստեղծված իրավիճակին, ընդդիմադիր գործիչը քիչ հավանական է համարում, թե Արցախում բողոքի ակցիաներ կարող են տեղի ունենալ իշխանությունների դեմ։ Դժգոհությունը ոչ թե փողոց դուրս գալով է արտահայտվում, այլ արտագաղթով կամ իրավիճակին հարմարվելով։ Ըստ Հայկ Խանոմյանի, ի վերջո Արցախցին տեսել է Հայաստանի օրինակը, երբ փողոց դուրս գալով ժողովուրդը որևէ բան փոխել չի կարողացել։ Նշենք, որ ի տարբերություն ընդդիմադիր վերածնունդի Ղարաբաղի 1 այլ ընդդիմադիր խմբակցության շարժում 88-ի 3 պատգամավորները ներկա են եղել Բակո Սահակյանի երթմնակալության նահարողությանը։ Իդեպ նշենք, որ շարժում 88-ը միակն էր, որ նախագահի թեկնածու էր առաջադրել իդեմս խմբակցության ղեկավար Էդվարդ Աղաբեկյանի և ստացել խորհրդարանի պատգամավորներից 4-ի, այդ թվում վերածնունդ խմբակցության ղեկավար Հայկ Խանոմյանի աջակցությունը։ Հարցին, թե ինչու ի տարբերություն Հայկ Խանոմյանի, իրենք էլ չեն բոյկոտել երթմնակալության արարողությունը, խմբակցության պատգամավոր Վիլեն Սաֆարյանը նշեց, թե դա Խանոմյանի անձնական խնդիրն է, ուզել է բոյկոտել, թող բոյկոտի։ Ըստ Սաֆարյանի, այդ քայլը ոչինչ չի տալու, դա անիմաստ բոյկոտ է։ Ամեն դեպքում, ընդդիմադիր պատգամավորը շեշտեց, թե ինքը Բակո Սահակյանին չի շնորհավորել։ Իդեպ շարժում 88 խմբակցության պատգամավորը չցանկացավ պատասխանել մեր այն հարցին, թե արդյոք իր համար անընդունելի է, որ Բակո Սահակյանը 10 տարուց հետո ևս 3 տարի ղեկավարի Ղարաբաղը։ Ամեն դեպքում նա քիչ հավանական համարեց, թե Սահակյանը մտադրություն ունի նաև նախագահի թեկնածությունն առաջադրել 2020 թվականից հետո։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների մասին Սասնաց Ռեզինված խմբի գործով հերթական դատավարությունն այսօր անցել է գրեթե նույն սցենարով։ Փաստաբանները հրաժարվում են ընթացակարգից, որն իրենք խուզարկություն են անվանում։ Չենթարկվելու դեպքում կարգադրիչներն արգելում են մտնել նրանց դատարանի դահլիճ, դատարանն իր հերթին նիստ ինչու մասնակցել է համարում է անհարգալից վերաբերմունք և սանկցիա կիրառում փաստաբանների նկատմամբ, իսկ նրանց պաշտպանյալներին փորձում է պարտադրել հանրային պաշտպաններ։ Այս նույն սցենարով մեկը մյուսին հաջորդող դատավարությունների ընթացքում նախագահողը առ այսօր չի անդրադարձել բուն գործին։ Անուշ Մրադյանն է հետևել այսօրվա նիստին։
Սասնածռեր զինված խմբի անդամների պաշտպանները պատրաստվում են դիմել արդարադատության խորհրդին գործով նախագահող դատավոր Արտուշ Գաբրիելյանին պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Նրանք պնդում են, Գաբրիելյանի վարքագիծը հակասում է քրեական դատավարության օրենսգրքին։ Փաստաբան Գրիշա Բալասանյանն ազատության հետ զրույցում հայտարարեց, դատավորը պատվեր է կատարում, նիստ գումարելու փոխարեն արդեն 3 ամիս է զբաղված է սանկցիաներ կիրառելով։
Դատավորի մեջքին կանգնած է պետությունը, պաշտպանական կողմն է կոպիտ ասած անտեր, բայց միևնույնն է, դա հիմք չի տալիս մեզ սանգործության մատնվել և դիմելու ենք արդարադատության խորհուրդ և խնդրելու ենք, որպեսզի դատավորին ենթարկեն կարգապահական պատասխանատվություն։
Սասնածռերի 18 անդամների գործով դատական նիստին այսօր էլ կարգադրիչներն արգելեցին ներս մտնել Մուշեղ Շուշանյանին ու Դավիթ Գյուրջյանին։ Փոխարենը ներկա պաշտպանները հենց սկզբում բարձրացրեցին զննության հարցը։ Պավել Մանուկյանի պաշտպան Ինեսա Պետրոսյանն ասաց. Նիստի է ներկայանում առանց թուղթ ու գրիչի։ Հանրային պաշտպան Անուշ Մխիթարյանն էլ հավելեց. Այս իրավիճակն ազդում է աշխատանքի որակի վրա։
Հոգեբանորեն մեր վրա ճնշում է գործադրվում, ես դեռ չեմ ասում, այն կոնֆլիկտը, որը մենք ունենում ենք դրսում դատական նիստերի մտնելուց առաջ, ավելորդ լարվածություն է առաջացնում և մենք չենք կարողանում դատական նիստերին նորմալ մասնակցենք։
Այգիտատան, դատական կարգադրիչը ասում է, որ պաշտպանը հիմա պետք է հատակը մաքրի, իրանք պետք է մաքրեն։
Մի խանգարեք, ոնց է, ինձ թույլ են տալիս, ես ներս մտնեմ, նույն ազդանշանը տալիս են նաև Շուշանյանի պայուսակի դեպքում, բայց թույլ չեն տալիս։
Դատավոր Արտուշ Գաբրիելյանն ի պատասխան հայտարարեց, դատական կարգադրիչները մտածում են փաստաբանների անվտանգության մասին, այնուհետև նա անցավ մեղադրող դատախազներին բացարք հայտնելու հարցին ու երբ պարզաբանում էր կարգը, ոտքի կանգնեց փաստաբան Լուսինե Սահակյանն ու հարցրեց. «Այդ ում համար եք ընթերցում, եթե անվաստանյալներն այստեղ չեն»։
Նստեք, ինձ մի ընդհատեք,
որ հիմա խախտում եք թույլ տալիս պաշտպանին։
Ինձ մի ընդհատեք, պաշտպանի բացակայությամբ այո, շարունակեմ դատական նիստը, քանի որ նորից եմ կտրում։ Սա դախապատրաստական փուլ է։ Հաջորդ դատական նիստին հաջորդ պաշտպանները կգան, այս հարցը նրանք զրկվարկեն։
Հարգելի այսինքն դուք ընդունում եք, որ պաշտպանական իրավունքի խախտումով է իրականացնում դատավարությունը։
Դատավարությունը քանի անգամ ենթադրում նախապատրաստական փուլ, կպարզաբանեք դա որ
թիվ գոյություն չունի։
Ոչ գոյություն չունի։
Եվա,
ուրեմն նստեք։ Սա կապտե անենք։
Այո։
Ո՞նց։
Սասնա ծռեր զինված խմբի պաշտպանները դատավորից պահանջում էին բացարկի միջնորդությունը քննարկելու համար ապահովել մյուս փաստաբանների ներկայությունը եւս։ Լուսինե Սահակյանը պնդեց, քանի դեռ նիստին ներկա չեն իր գործընկերները, բացարկի միջնորդություն ներկայացնել չի կարող։
Համատարած խախտում է տեղի ունենում Արգելի դատարան, քրեական դատավարության օրենսգիրքը ուղղակի ոտնահարել իրավունքները չեմ ուզում խոսել, քցել եք ոտի տակ, տերորում եք քրեական դատավարության օրենսգիրքը, ընդհանրապես ծալել, շփրտել եք Արգելի դատարան։
Դատարանը շարունակում է գործիքները պաշտպանների բացակայությամբ, այո։
Արգելի դատարան, ես հրաժարվում եմ ձեր ապօրինություններին մասնակցել, պատճառաբանություններն արդեն ասեց։
Սահակյանը լքեց նիստերի դահլիճը, մի փոքր ուշ նրան հետևեցին նաև Հրանտ Գևորքյանը, այնուհետև Արայիկ Պապիկյանը։
Հարգելի կոլեգաներ, ես խնդրում եմ, այս պայմաններում մենք այստեղ անելիք չունենք, խնդրում եք դուրս։
Հարգելի կոլեգաներ, իսկ ես
ցույց չեմ տալի պարոն Գևորքյան լքել դատական նիստը։
Ինչ ուզում եք արեք, հարգելի
դատարան։ Դահլիճը լքած փաստաբանների նկատմամբ դատավորը սանկցիա կիրառեց։ Մինչդեռ փաստաբանները շարունակում էին պահանջել դատարան բերել անվաստանյալներին։ Ըստ նրանց դատավորը որոշում կայացնելիս առաջնորդվում է սեփական ցանկությամբ։ Նախորդ նիստին նա ապահովեց անվաստանյալների ներկայությունը, իսկ հիմա անհասկանալի պատճառներով նրանց դահլիճ չի բերում։
Մենք նախորդ դատական նիստին բարձրացին, քանի որ նրանց հետ կապված դատավարական գործողություն պետք է կատարեն։
Հասկանում, հիմա էլ պետք է գործողություն կատարվի։ Հարգելի դատարան, որտեղ նախորդ նիստի ժամանակ չհայտարարվեց, որ բոլորին պետք է բարձրացնեն վերև։ Այսինքն, էլի գործողություն, հիմա էլ չէ, գործողություն է կատարվում, այսինքն բացարձակ հարց են քննարկում, դա գործողություն չի։
Նիստի երկրորդ հատվածում պաշտպանները միջնորդություն ներկայացրեցին հետաձգել դատական նիստը, քանի որ ցանկանում են դիմել արդարադատության խորհրդին։ Արտուշ Գաբրիելյանը մերժեց Գրիշա Վալասանյանի միջնորդությունը, բայց հետաձգեց նիստը, քանի որ ինքնազգացողությունը վատացել էր։ Հաջորդը կկայանա սեպտեմբերի 14-ին։ Հիշեցնենք, Սասնա ծռեր զինված խումբը անցած տարվա հուլիսի 17-ին գրավել եւ երկու շաբաթ վերահսկողության տակ էր պահել ոստիկանության ՊՊՑ գնդի տարածքը։ Այդ ընթացքում զոհվել էր 3 ոստիկան հուլիսի 31-ին, խմբի անդամները հանձնվել էին իրավապահներին։ Ոստիկանության ՊՊՑ գնդի տարածքի գրավման փաստով 14 եւ 18 մեղադրյալների մասերով երկու առանձին դատավարություն է ընթանում նույն դատավորի նախագահությամբ։ Զինված խումբը մեղադրվում է գնդի տարածքը գրավելու, պատանդ պահելու, ապօրինի զենք զինամթեր կրելու փոխադրելու մեջ։ 3 ոստիկանների սպանության համար մեղադրվում են խմբի անդամներից 2-ը։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին օրերին բուրըն քննարկումների տեղի տված թեմայի հրազդանի քաղաքապետի դպրոցական որդու նախագահ Սերժ Սարգսյանի ձեռան պարգևատրելու մասին։ Հանրապետական քաղաքապետի անչափահաս որդին հիշեցնենք, ընդամենը 3 ամիս առաջ հոր ծառայողական մեքենայով առանց վարորդական իրավունքի վրա էր թերի ենթարկել մի տղամարդով, մահացել է մահվան ելքով, այդ միջադեպից հետո հայրը շարունակում է պաշտոնավարել, իսկ որդին ազատության մեջ բարձր պարգևների է արժանանում։ Իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը նա փորձել պարզել, թե ինչ հատուկ ընդունակությունների համար է պարգևատրվել հանրապետական պաշտոնյայի որդին և արդյոք ինքնին պարգևատրման փաստը քրեական գործի վրա ազդելու փորձ չէ։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը տեղյակ չի եղել, որ իր կողմից օրերս պարգևատրված աշակերտներից է Հրազդանի հանրապետական քաղաքապետ Արամ Դանիելյանի որդին, Ռազմիկ Դանիելյանը, ում մեղադրանք է ներկայացված 58-ամյա տղամարդուն մահացու վրա երթ ենթարկելու համար։ Այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում այս մասին ասաց կրթության և գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանը, միաժամանակ հավելելով, որ բնականաբար ինքը տեղյակ էր, որ կրտսեր Դանիելյանը պարգևատրվողների ցանկում է։ Օգոստոսի 29-ին նախագահի նստավայրում Սերժ Սարգսյանը ոսկե մեդալներ ու գովասանագրեր հանձնեց պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած աշակերտներին, այդ թվում Հրազդանի քաղաքապետի որդուն, ներկայ էր նաև նախարար Մկրտչյանը։
Սերժ Սարգսյանը իմացել է, որ ինքը Հրազդանի քաղաքապետի որդին է եւ ընդհանուր ցանկով մենք ենք ներկայացնում։
Պարոն նախարար, մի հստակ հարց
է, ցանկ եք
ներկայացնում։
Այսինքն ինչու պիտի իմանա կամ չիմանա, չէ՞ որ առաջադիմության համար մեդալ է տրվում։
16-ամյա Ռազմիկ Դանիելյանի անունը լրատվամիջոցներում հայտնվեց 3 ամիս առաջ, երբ քնչական կոմիտեի համաձայն Հրազդանում բնակվող պատանին այս հունիսի 8-ին վարելով Հրազդանի քաղաքապետարանին պատկանող Nissan Tiana մակնիշի ավտոմեքենան խախտել էր ճանապարհային երթևեկության կանոնները եւ վրաերթի ենթարկել ճանապարհը հատող Վալերի Թորոսյանին։ Վերջինս մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել էր Հրազդան բժշկական կենտրոն ուր գիտակցության չգալով մահացել էր։ Քրեական գործի նախաքննությամբ ձեռք բերված փաստական տվյալների հիման վրա 16-ամյա վարորդին մեղադրանք էր ներկայացվել, սակայն նա ստորագրությամբ ազատ էր արձակվել։ Իշխող հանրապետական կուսակցությանը շուրջ 20 տարի անդամակցող և հրազդանը մոտ 15 տարի շարունակաբար ղեկավարող Արամ Դանիելյանը լրագրողների հետ զրույցում հաստատել էր, որ վրաերթի հեղինակը իր որդին է։ Քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրուզյանի խոսքերից այսօր պարզ դարձավ, որ դեպքից 3 ամիս անցել իրավապահ Մարմինը դեռ չի կարողացել ստանալ փորձաքննության վերջնական եզրակացությունը։
Նախաքննությունը շարունակվում է, բաժնենք, որ ղեկին եղել է անչափահաս, և նա քրեական գործը որպես մեղադրյալ է ներգրավել, նա նկատմամբ ըստ կապահովամիջոց ընտրվել ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Միաժամանակ վթարի հետ կապված իական նշանակություն ունեցող հանգամանքները պարզելու համար նշանակվել է դատ ավտոտեխնիկական փորձաքննություն։ Մի փորձագիտական կենտրոնից ստացել ենք պատասխան, որ չեն կարող վերջնական եզրակացություն տալ ելակետային տվյալների անբավարար լինելու պատճառաբանությամբ։ Մեկ այլ հիմնարկում է նշանակվել փորձաքննություն։ Մենք պետք է եզրակացություն ստանանք, որ կարողանանք վերջնական գնահատական տալ։ Որևէ անձի մեղավորության գնահատականը պետք է տրվի վթարի դեպքում, փորձաքննության եզրակացության հիման վրա։
Իդեպ աշակերտների պարգևատրման այդ օրը նախագահ Սարգսյանը հարկ համարեց անդրադառնալ արդարադատությանը։
Մեծարգո պարոն նախարար, ինչքան ջանք ու քրտինք է պետք թափել նախագահ դառնալու համար։
Շատ։ Ուզում ես նախագահ դառնաս։
Ոչ, ես ուզում եմ դառնալ դատախազ։
Ուզում ես դատախազ դառնալ։ Այդ ճիշտ էլ անում ես, որովհետև դատախազի գործը շատ կարևոր գործ է, շատ։ Երբ որ մեր երկրում բոլոր օրենքները կատարվեն, երբ որ արդարադատությունը լինի 100%-անոց, մենք լինելու ենք ամենափայլուն երկիրը, Բալիկ ջան։
Կրթության և գիտության նախարարին այսօր հարցրեցինք, արդյոք Հրազդանի քաղաքապետի որդուն հանրապետության նախագահի մակարդակով պարգևատրել է յուրահատուկ ուղերձ չէ հանրության իրավապահ մարմնին, որ իշխանությունները հանրապետական քաղաքապետի ու նրա որդու թիկունքին են։ Լևոն Մկրտչյանը արձագանքեց. «Չեմ կարծում»։
Խոսքը վերաբերվում է երիտասարդին։ Անկախ նրանից պաշտոնյայի երեխա է, պաշտոնյան երեխա չի, դժբախտ դեպք եղել է եւ այլն, ինքը ստանում է նախ ոսկե մեդալը իր աշխատանքի հիման վրա։ Եթե ես հետարքրվել եմ, իսկապես լավ սովորող երիտասարդ է, որը ամբողջ այդ առաջադիմության ժամանակ դպրոցից կարող է հետարքրվել։ Հիմա եթե եղել է դժբախտ դեպքը, այդ ինչ հիմքով իր ուսման գիտելիքի համար նախատեսված պարգևը իրեն պիտի չտրվի։
Դեր չի ունեցել, որ այդ երիտասարդի հայրը հանրապետական կուսակցության է, այսպես Կարկառում ներկայացուցիչներից է, Հրազդանի, Հայաստանի խոշոր քաղաքներից մեկի քաղաքապետը, և
ինչի հետ կապված դեր չի ունեցել մեդալը ստանալու։ Ուրեմն եկեք այսպես պայմանավորվենք, որևէ պաշտոնյայի երեխա իրավունք չունի մեդալակիր լինելու։ Եթե տենց է եկեք կարգը դրեք, որ որևէ դուք ինձ հարց եք տալիս, ես վստահ եմ, դպրոցին պիտի այդ հարցը տաք։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանի խոսքով, պարգևատրելով Հրազդանի քաղաքապետի որդուն, նախագահ Սարգսյանը ուղերձ է հղել իրավապահ մարմիններին անպատիժ թողնել պատանուն։
Ես կարծում եմ, որ առանց այդ մեդալի էլ այդ տղան չէր պատժվելու, որովհետև հենց Հրազդանի քաղաքապետի որդին է, հանրապետականի որդի է, որը տևական ժամանակ ծառայություն է մատուցում, իսկ Սերժ Սարգսյանի թիմի անդամն է և մերձակա միջավայրից է և բացառվում է, այսինքն նրան որևէ պատժի ենթարկելը, թե պետք գիտեք, որ մահվան ելքով էր այս վթարը տեղի ունեցել։ Իսկ Սերժ Սարգսյանը պարզապես ընդգծել է, որ իր թիմի անդամին նաև կարող է պարգևատրել, և ոչ միայն նա անպատիժ է լինելու, այլև նա պարգևատրվելու է։ Սա է, մենք շատ դեպքեր գիտենք, երբ որ հանրապետականների հանցագործություններից հետո նախագահը Սերժ Սարգսյանը նրանց պատվել է մեդալներով, օրինակ հարսնակարի դեպքից հետո Ռուբեն Հայրապետյանը երախտագիտության մեդալ շնորհվեց նրան։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիո Օկայան, Երևան։
Հայաստանում չեն շտապում կատարել Ռուսաստանում լրատվամիջոցների ոլորտը վերահսկող ռուսարայության Ռոսկոմնադզորի պահանջը, հայկական կայքերից մեկից հեռացնել Ռուսաստանը հայ գործարար հանրությանն առավելապես Ռոբսոն անունով հայտնի Ռուբեն Թաթուլյանի ձերբակալության մասին հոդվածը։ Ռուսաստանից պնդում են, թե այդ հրապարակումը խախտում է գործարարի անձնական կյանքի գաղտնիությունը։ Ինչ հիմքով է ռուսական կողմը նման պահանջ ներկայացնում Հայաստանին և որքանով է անձնական կյանքի գաղտնիության խախտում համարվում ձերբակալության մասին հոդվածի արտատպումը, Արտակամ Բարձումյանն է պատմում։
Ռուսաստանում ԶԼՄ-ների ոլորտը վերահսկող ծառայությունը Ռոսկոմնադզորը կարող է դիմել հայաստանյան լրատվամիջոցի որևէ նյութ հեռացնելու պահանջով, եթե ռուսական օրենսդրությունը նման հնարավորություն է տալիս։ Կարծում է անձնական տվյալների պաշտպանության հայաստանյան գործակալության ներկայացուցիչ Գևորգ Հայրապետյանը։ Օրեր առաջ Ռոսկոմնադզորը դիմել էր հայաստանյան իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպությանը, պահանջելով իրենց պատկանող կայքից հեռացնել ռուսաստանաբնակ գործարար վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հիմնադրած Հայաստանի ներդրողների ակումբի անդամ Ռուբեն Թաթուլյանի Չեխիայում ձերբակալվելու մասին հոդվածը։
Իրենք առաջնորդում են իրենց օրենսդրությամբ և իրենց օրենսդրությամբ իրենց տրված լիազորություններով։ Եթե նայենք բարեխղճության կանխավարկածով, ապա Ռոսկոմնադզորը, եթե չունենար նման հնարավորություն իր օրենսդրությամբ սահմանված, ապա չէր դիմի։
Արմրոս ինֆո կայքում 4 ամիս առաջ հրապարակված հոդվածը պատմում է, որ քրեական հեղինակություն հանդիսացող Ռոբսոն մականվամբ հայտնի Ռուբեն Թաթուլյանը և քրեական աշխարի 3 այլ ներկայացուցիչներ ձերբակալվել են Չեխիայում օրենքով գողերի թագադրման ժամանակ։ Հոդվածի համաձայն միջոցառումը ֆինանսավորել է հենց Թաթուլյանը, որը Չեխիա է ժամանել հայկական դիվանագիտական անձնագրով։ Ավելի ուշ Թաթուլյանը հերքել էր ձերբակալվելու լուրը և նրա դիմումի հիման վրա էլ Ռոսկոմնադզորը հոդվածը հեռացնելու պահանջով դիմել է հայաստանյան լրատվամիջոցին, նշելով, որ Արմռուսինֆո կայքում հրապարակված տեղեկությունը խախտում է Ռուբեն Թաթուլյանի անձնական կյանքի գաղտնիությունը։ Արմռուսինֆո կայքը տնօրինող իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության ղեկավար Դանիել Յոնիսյանը նախորդին ազատության հայտնել էր, որ իրենք չեն պատրաստվում կատարել Ռոսկոմնադզորի պահանջն ու հեռացնել Թաթուլյանի ձերբակալ ալության մասին հոդվածը։ Անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության ներկայացուցիչի խոսքով իրենք չեն կարող պնդել, արդյոք հայաստանյան լրատվամիջոցի հրապարակումը իրավաչափ էր թե ոչ, քանի դեռ չունեն դիմում և չեն ուսումնասիրել տվյալ դեպքը։ Այդուհանդերձ, ըստ գործակալության վարչական վարույթների իրականացման բաժնի պետ Գևորգ Հայրապետյանի, պահանջների չկատարման դեպքում Ռոսկոմնադզորը առավելագույնը կարող է կասեցնել հայաստանյան լրատվամիջոցի գործունեությունը Ռուսաստանի տարածքում, սակայն այլ քայլերի համար պետք է դիմի անձնական տվյալների պաշտպանության հայաստանյան գործակալությանը։
Եղել է դեպք, երբ որ մենք ենք դիմել Ռոսկոմնադզորին Ռուսաստանում գրանցված կազմակերպության կողմից մեր քաղաքացիների անձնական տվյալների մշակման պաշտպանության համար, եղել է նաև դեպք, երբ որ Ռոսկոմնադզորն է դիմել մեզ նրա համար, որպեսի Հայաստանում գրանցված կազմակերպության կողմից Ռուսաստանի քաղաքացիների անձնական տվյալների մշակման իրավաճակությունը ստուգվի։
Սոչիա բնակ գործարար Ռուբեն Թաթուլյանը ռուսական որոշ լրատվամիջոցների պնդմամբ Ռուսաստանի հարավում բիզնեսն ու իրավապահ համակարգը վերահսկող հեղինակություններից մեկն է։ Նա նաև վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հիմնած Հայաստանի ներդրողների ակումբի անդամ 30 գործարարներից է, ովքեր տարեսկզբին հայտարարել էին, որ աջակցելու են Կարապետյանին Հայաստանում խորը բարեփոխումներ անցկացնելու գործում։ Արդյոք քրեական պատմությունների հետ կապվող գործարարի առնչությունը վարչապետի նախաձեռնած ներդրողների ակումբին չի վնասում այդ կառույցի հեղինակությանը։ Ազատության այս հարցին պատասխանեց վարչապետ Կարեն Կարապետյանի մամուլի քարտուղար Արամ Արարատյանը։
Այդ ակումբը ենթակա կառույց չէ, ուստի մենք որևէ լիազորություններ այստեղ չունենք որոշելու, թե ով պետք է ընդգրկված լինի նրա կազմում կամ ով չպետք է ընդգրկված լինի նրա կազմում։ Հայտնեմ նաև, որ վարչապետի խնդիրը չէ անձամբ իմանալ, ինքը պարտավոր չի իմանալ ակումբի բոլոր անդամներին։ Կառավարության մոտեցումները շատ հստակ է և բազմից արտահայտվել է վարչապետի կողմից։ Մենք պատրաստական ենք աջակցելու ու համագործակցելու ցանկացած գործարարի հետ, որը պատրաստ է ներդրումային ծրագրեր իրականացնել Հայաստանում։
Այսօր տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությունից ազատության հետ զրույցում չհստակեցրին, արդյոք Ռուբեն Թաթուլյանը որևէ ներդրում է արել Հայաստանում, նշելով, որ գործարարների իրականացրած ներդրումների ծավալը առևտրային գաղտնիք է և հրապարակման ենթակա չէ։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային թեմաներին անդրադառնանք, ֆրանսիական կան դատարանի միջոցով ֆրանսիացի լրագրողներին պատժելու պաշտոնական Բաքվի փորձերն այդ երկրում լայն արձագանք է գտել։ Ֆրանսիական մամուլը տարակուսած է, ինչու Ադրբեջանի իշխանությունն ամեն անգամ անակնկալի գալիս, երբ իրեն բեռնապետական են անվանում, իսկ տասնյակ լրագրողների, բլոգերների, ընդդիմադիրների բանտեր ուղարկած նախագահ Իլհամ Ալիևին բեռնապետ Փարիզի մեր թղթակից Ռուզան Կյուրեղյանն է շարունակում։
Սեպտեմբերի 5-ին Ադրբեջանի կողմից ֆրանսիացի երկու լրագրողների դեմ բացված դատը երկարատև ունկնդրությունների ընթացքում ստացել է մեղադրող կողմի համար անսպասելի և տհաճ մի բնույթ, վերածվելով Բաքվի բռնապետության դեմ մի դատավարության։ Այդպիսին է եզրակացությունը Լմոտ հեղինակավոր օրաթերթի այսօր հրատարակած մի վերլուծության։ Հիշեցնեմ, թե Ադրբեջանի պետությունը դատեր բացել «Քյաս ինվեստիգացիոն» վավերագրական ֆիլմի հեղինակների դեմ, որոնք ֆիլմի նախաբանում արդեն որակել էին Ադրբեջանին իբրև բռնապետություն և այն էլ ամենակատաղիներից մեկը աշխարհում իբրև այդպիսին։ Այս շրջադարձը անտրամաբանական չէ, գրել է Լմոնդը, քանի որ բռնապետություն բառը հենց այդ գործի կենտրոնում է նրա սկսվելուց ի վեր։ Բռնապետություն բառը արդեն օգտագործվել է միջազգային լրատվամիջոցների, որոնց թվում և Լմոնդի կողմից, Ալիևի ընտանիքի հաստատած կարգը որակելու համար, բայց այս անգամ հարցը նրանում է, որ ինչպես նշել է ֆիլմի երկու հեղինակներից մեկը, իրենք իրենց ֆիլմով դիպել են հարցի ցավոտ կետին, այն է Ֆրանսիայում Ադրբեջանի պաշտպանությամբ հանդես եկող ֆրանսիացի և եվրոպացի պատգամավորներին իրենց ֆիլմի թիրախը դարձնելով նրանցից մի քանիսին։ Ըստ վերջինիս, այդ պատգամավորները բողոքել են Բաքվին, բացատրելով, թե իրենց համար այլևս դժվար է լինելու շարունակել խաղալ նույն դերը։ Դատավարության ժամանակ Բաքվի մշտական պաշտպաններից մի քանիսը հանդես են եկել ճանալով ներկայացնել նրան իբրև հանդուրժողական մի պետություն, որը հետսետ է առաջանում է մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցում, մինչդեռ պաշտպանվող կողմը ներկայացրել այն, ինչ հայտնի է բոլորին, մամուլի անազատություն, քաղբանտարկյալներ և Երևան հանել մեղադրող կողմի կողմնակալությունը այդ կարգի հանդեպ, մանավանդ Ադրբեջանի բարեկամների միության միջոցով, որը նպաստավորվում է Ալիևի տիկնոջ կողմից գլխավորվող հիմնադրամից։ Լմոնդը դատավարության բանավեճը որակել է ընդհանուր առմամբ իբրև բարեկարգ, որը երբեմն սակայն թվացել է նրան անհեթեթ, այն ժամանակ օրինակ, երբ մարդու իրավունքների պաշտպան բանտում իր գրած խշտանգումների մասին վկայություններ տալուց հետո մեղադրող կողմի պաշտաբանը հարցրել է Յունուս Արիֆին Լեռնային Ղարաբաղի հարցում ունեցած իր դիրքորոշման շուրջ, ըստ ձեզ ով է իրավացի, Ադրբեջանը թե Հայաստանը։ Եթե չենք իմանա այդ հարցի պատասխանը, ապա Լմոնդ օրաթերթի հնարավոր է, որ դատական Աթյանը անընդունելի համարի մեղադրող կողմի հայցը, մանավանդ այն դեպքից հետո, երբ նման օրինակ մի դատավարության ժամանակ նույնպես ներկայացված Ադրբեջանի կողմից այս անգամ բողոքելու համար հայամետ պատգամավոր Ֆրանսուա Ռոզբլուանի դեմ Ադրբեջանի պետությունը ահաբեկչական պետություն որակած լինելու համար ընդամենը մի քանի ամիս առաջ չեղյալ է հայտարարվել Վերսալի դատարանի կողմից։ Այդ խնդիրը շատ կարևոր է, նշել է վերջում Լմոնդը, քանի որ դրա ետևում վտանգված է մամուլի ազատությունը, այն, որ մի օտար երկիր կարողանա դատական հետապնդում ներկայացնել լրագրողներին Ֆրանսիայի իսկ հողում, մինչդեռ ֆրանսիական պետությունը այդ իրավունքը չունի։ Ռուզան Կյուրեղյան, Ազատություն ռադիոյի Փարիզ։
Ամերիկյան նախագահական ընտրությունների Ռուսաստանի հնարավոր միջամտության գործով հետաքննությունը նոր փուլ է մտնում։ Այժմ արդեն հաստատվում են այն ենթադրությունները, որոնց մասին երկար ժամանակ խոսվում էր։ Facebook-ը նոր ապացույցներ է ներկայացրել այն մասին, որ ամերիկացի ընտրողներին թիրախավորելու համար Ռուսաստանից գովազներ են տեղադրվել սոցիալական ցանցում, մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Facebook-ի ընկերությունը չորեքշաբթի երեկոյան պաշտոնապես տեղեկացրեց, որ 2016 թվականի ամերիկյան
նախագահական ընտրությունների նախորդող շրջանում ռուսական ծագում ունեցող ընկերությունները շուրջ $100,000 գովազդ են գնել սոցիալական այս ցանցում, նպատակ ունենալով ներազդել ամերիկացի օկտատերերի քաղաքական տրամադրությունների վրա։ Այս մասին հայտարարել է Facebook-ի անվտանգության գծով գլխավոր պատասխանատու Ալեքս Ստամոսը, նշելով, որ ընկերությունը համագործակցում է նախագահական ընտրությունների ռուսական միջամտության փաստերը հետաքննող կոնգրեսական հանձնաժողովի և Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարության հետ։ Facebook-ի ներկայացուցիչները երեք այս արդիվ որոշ մանրամասներ են հաղորդել կոնգրեսականներին սոցիալական ցանցի անցկացրած ներքին հետաքննության շնորհիվ։ Հնարավոր է եղել պարզել, որ ռուսական իշխանությունների հետ առնչություններ ունեցող Սանկտ Պետերբուրգում գտնվող ինտերնետ հետազոտությունների գործակալությունը ընդհանուր առմամբ 3,300 գովազդային հայտարարություն է գնել Facebook-ից։ Ամերիկացի օրենսդիրները, սակայն, ենթադրում են, որ սա սոցիալական ցանցերի միջոցով ամերիկյան ընտրությունների ռուսական միջամտության միայն մի մասն է։ Մենք այսօր միայն նախնական պատասխանը ստացանք, գուցե սա միայն սառցաբեկորի վերին մասն է։ Ամիսներ շարունակ մենք Facebook-ի և Twitter-ի ներկայացուցիչներից փորձում ենք պարզել, թե ինչպես է ռուսական կողմը կեղծ օգտահաշիվների միջոցով ազդել ամերիկյան ընտրությունների վրա։ CNN-ին տված հարցազրույցում հայտարարում էր երեքհրավիրված լսումների մասնակիցներից մեկը, Վիրջինիայից ընտրված դեմոկրատ սենատոր Մարկ Ուորները։ Facebook-ի ղեկավարները երեք կապիտոլիումում կայացած այդ լսումների ժամանակ հայտնել են նաև, որ կարողացել են ռուսների հետ առնչություն ունեցող 470 կեղծ օգտահաշիվ բացահայտել։ Գովազդի մեծ մասը նպատակ ուներ խորացնել այն հակասությունները, որոնք առկա են ամերիկյան հասարակության ներսում։ Խոսքը ներգաղթի, ռասայական խնդիրներին, սեռական փոքրամասնությունների իրավունքների և զենքի ազատ վաճառքի շուրջ առկա տարակարծությունների մասին է, կոնգրեսականներին տեղեկացրել են սոցիալական ցանցի անվտանգության պատասխանատուները։ Նրանց խոսքով ռուսական կողմի գրանցած Facebook-յան կեղծ էջերի գործնեությունը թիրախավորում էր այն օգտատերերին, որոնց այս թեմաների կիրառմամբ առավել հեշտությամբ էր հնարավոր ազդեցության տակ գցել։ Ուշագրավ է, սակայն, որ ռուսաստանյան ծագում ունեցող կեղծ օգտահաշիվները բավական նուրբ էին կառավարվում, զերծ մնալով անթաքույց քարոզչությունից։ Վճարովի գրառումների մեծ մասում ամերիկյան նախագահական ընտրությունները կամ առաջադրված թեկնածուները հիշատակված չէին, նշում են Facebook-ի ներկայացուցիչները։ Սենատի և ներկայացուցիչների տանանդամների մի մասը, սակայն, համոզված է, որ ռուսական կողմը չի բավարարվել բացառապես Facebook-ում կեղծ օգտահաշիվներ գրանցելով ու գովազդ գնելով։ Մենք պետք է խոսենք նաև Twitter-ի ներկայացուցիչների հետ։ Ես կարծում եմ, որ ամերիկյան հանրությունը պետք է իմանա, թե ինչ ապատեղեկատվություն կարող է հայտնվել Facebook-ի և Twitter-ի իրենց պատին։ Ես կարծում եմ, որ հետաքննության ծավալների ընդլայնմանը զուգահեռ կարող են նոր ապացույցների հայտ գալ։ Ես ուրախ եմ, որ Facebook-ը հանդես եկավ այս բացահայտումներով, ես ավելի շատ հարցեր ունեմ այժմ Twitter-ի ներկայացուցիչների համար, նշում էր կոնգրեսական Մարկ Ուորները։ Չի բացառվում ի դեպ, որ առաջիկա ժամերին Դոնալդ Թրամփի շրջապատի և Ռուսաստանի իշխանությունների միջև շփումների հետաքննությունը նոր փուլ մտնի, դա կախված կլինի այն բանից, թե ինչ ցուցմունքներով հանդես կգա Միացյալ Նահանգների նախագահի որդին Դոնալդ Թրամփ կրտսերը։ Կապիտոլիումում կազմակերպված դռնփակ լսումների ընթացքում Թրամփի որդին մի քանի ժամից պետք է բացատրություններ ներկայացնի իր և Կրեմլին մոտ կանգնած ռուսաստանցի իրավաբան Նատալիա Վեսիլնիցկայի միջև 2016-ի ամռանը կայացած հանդիպման մասին։ Հիշեցնեմ, որ հանդիպմանը ներկա Թրամփի թիմակիցներն ակնկալում էին, որ Վեսիլնիցկայան Հիլարի Քլինտոնին վարկաբեկող որոշ փաստեր կտրամադրի։ Չի բացառվում, որ դռնփակ լսումներից որոշ ժամանակ անց Թրամփի որդին ցուցմունքներ տա կոնգրեսական հանձնաժողովի հանրության համար բաց նիստի ընթացքում, հայտարարել է սենատոր Դայան Ֆայնստայնը։ Սենատի հետախուզության հարցերով հանձնաժողովի անդամներն էլ չեն բացառում, որ առաջիկա շաբաթներին լսումներին կհրավիրվեն Վեսելնիցկայի հետ հանդիպման մյուս մասնակիցները ևս։
Թուրքիայի և Եվրամիության հարաբերությունները առկա ճգնաժամը որևէ կերպ չի մեղմում, լարվածությունը թերևս էլ ավելի խորանա Անկարայից հնչող վերջին հայտարարություններից հետո։ Էրդողանը շարունակում է հայհոյել Գերմանիային ֆաշիստ ու նացիստ անվանել երբեմնի դաշնակիցներին, Եվրամիությանն էլ կոչ է անում վերջնականապես կողմնորոշվել, Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը Եվրամիությանը կոչ է արել ուղիղ հայտարարել, ցանկանում են Թուրքիայի լիարժեք անդամակցությունը
Եվրամիությանը, թե ոչ։ Միաժամանակ Գերմանիայի քաղաքական գործիչների հակաթուրքական մտածումները բնորոշելով նացիստական եւ ֆաշիստական։ Էրդողանի խոսքերով իրավիճակը Եվրոպայում այնքան էլ չի տարբերվում երկրորդ համաշխարհային պատերազմից առաջ տիրող իրավիճակից։ Առանց անուններ տալու Թուրքիայի նախագահը ասել է. «Դուք կատարում եք նույնը, ինչ արել են նացիստները»։
Ben sen nazisin, sen faşistsin demiyorum ki. Olayı anlatıyorum. Olayı takdim ediyorum.
Ես չեմ ասում դուք նացիստ եք եւ ֆաշիստ։ Ես նկարագրում եմ պատկերը։ Դա նացիզմ է եւ ֆաշիզմ։
Bu olay nazizm. Bu olay faşizmdir. Siz bunu yapıyorsunuz.
Դա այն է, ինչ դուք անում եք, հայտարարել են նա։ Էրդողանը կրկնել է նախկինում արված կոչը Գերմանիայի ազգությամբ թուրք քաղաքացիներին կոչ անելով ընտրություններում ձայն չտալ Թուրքիայի թշնամի կուսակցություններին։ Նա խոսել է իշխող արդարություն եւ զարգացում կուսակցության անդամների հետ հանդիպմանը։ Մենք ցանկանում ենք, որ Եվրամիության կառույցները եւ եվրոպական երկրները Թուրքիայի հանդեպ իրենց քաղաքականությունում անկեղծ եւ իրական լինեն, ասել է նա։ Ըստ էության արձագանքելով Գերմանիայի կանսլեր Անգելա Մերկելի հայտարարությանը, ով ասել էր, թե հոկտեմբերին կայանալի Եվրամիության գագաթաժողովում առաջարկելու է քննարկել Թուրքիայի անդամակցության բանակցությունները դադարեցնելու հարցը, Էրդողանն ասել է.
Bir an önce alın şu karar.
Որոշում ընդունեք որքան հնարավոր է շուտ։
Burada ben kendilerine şunu söylüyorum. Şayet Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan mevcut ilişkisi
Եթե չեք կարող հանդուրժել Եվրամիության հետ Թուրքիայի հարաբերությունների ներկայիս ձևը, ապա քաջություն ունեցեք, հայտարարեք այդ մասին։ Դա բոլորին կօգնի տեսնելու ձեր իրական դեմքը։ Էրդողանը մի շարք մեղադրանքներ է հնչեցրել Եվրամիության հասցեին, մեղադրել է Անկարայի հետ կապերում կեղծավորության եւ քաղաքական անբարոյականության մեջ, հայտարարել է, որ Եվրամիությունը չի կատարել Անկարային տված խոստումները, չի իրականացրել Թուրքիայի հետ պայմանագրերի պարտավորությունները, մասնավորապես Թուրքիայի քաղաքացիների համար ազատ վիզային ռեժիմ չի սահմանվել, փախստականների հոսքը դադարեցնելու համար Թուրքիային անհրաժեշտ օգնությունը չի տրամադրվել եւ իրենց համար անընդունելի են Եվրամիության մեղադրանքները Թուրքիային։ Նշեմ, որ չնայած Գերմանիայի կանսլերը Եվրոպային կոչ էր արել միասին լինել Թուրքիայի հետ հարաբերությունների հարցում, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը պաշտպանել է Թուրքիայի հետ կապերը։ Այսօր հունական թերթերից մեկում հրապարակված հարցազրույցում Մակրոնը ասել է, որ Եվրամիության համար Թուրքիան կենսական նշանակություն ունեցող երկիր է մնում, եթե նույնիսկ Թուրքիայում տագնապալից շրջադարձ է տեղի ունենում, կապերը պետք է պահպանվեն։ Մակրոնն ասել է, որ վերջին ամիսներին Թուրքիան իրոք հեռացել է Եվրամիությունից, այնպիսի տագնապալից շրջադարձ է կատարել, որ չի կարելի անտեսել, մասնավորապես Մաքսային միության պայմանները նորացնելու հարցում, բայց ես կցանկանայի խուսափել պարակտումից, որովհետև Թուրքիան կենսական կարևոր գործընկեր է շատ ճգնաժամերում, որին մենք բոլորս բախվում ենք, մասնավորապես միգրացիոն մարտահրավերները եւ ահաբեկչական սպառնալիքները, ասել է Ֆրանսիայի նախագահը։
Խումբ թուրք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ Միացյալ Նահանգներում դատարանի առաջ են կանգնել ամերիկյան պատժամիջոցները շրջանցելու եւ Իրանին գաղտնի օգնելու համար։ Խոսքը Էրդողանի նախկին օգտականների մասին է, ովքեր ըստ ամերիկյան իրավապահների միլիոնավոր դոլարների կաշառքի դիմաց պաշտոնական Թեհրանին օգնել են ֆինանսական փոխանցումներ կատարել։ Տաթևիկ Սարգսյանին լսենք։
Միացյալ Նահանգների դատախազությունը մեղադրանք է առաջադրել Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանի նախկին օգտականներից մի քանիսին Ամերիկյան պատժամիջոցները շրջանցելու նպատակով Իրանին գաղտնի օգնություն ցուցաբերելու համար։ Մանհեթենի շրջանային դատարանի մեղադրական եզրակացության համաձայն Թուրքիայի էկոնոմիկայի նախկին նախարար Մեհմեդ Զաֆեր Չաղլայանը միլիոնավոր դոլարների կաշառքի եւ ոսկերչական իրերի դիմաց աջակցել է, որպեսզի Իրանը կարողանա փոխանցումներ կատարել Միացյալ Նահանգների ֆինանսական համակարգի միջոցով, շրջանցելով Իրանի հանդեպ պատժամիջոցները։ Թուրքիայի էկոնոմիկայի ներկայիս նախարար Նիհատ Զեյբեկ Չին այսօր մեկնաբանել է իր նախորդի անվան շուրջ ծավալված դատական սկանդալը։
Զաֆար Բեյդը Թուրքիայի մենֆաատերի ալեհինը իշպիր իշլեմը օլմապիշտ։
Զաֆար Չաղլայանը Թուրքիայի շահերին հակասող ոչինչ չի արել։ Մեզ համար կարևորը Թուրքիայի շահերն են։ Մեզ չի անհանգստացնում, արդյոք նա գործել է ի հակառակ այլ երկրների շահերին, թե ոչ։ Հայտարել է Զեյբեկ Չին, հավելելով, որ Չաղլայանի դեմ ներկայացված մեղադրանքը դեռ հստակ չէ։
Bizim için pek dikkate alınacak mevzu değildir.
Ամերիկյան պատժամիջոցներից խուսափելու համար Իրանին գաղտնի աջակցելու գործով մեղադրվում է նաև իրանական ծագումով թուրք գործարար Ռեզա Զարաբը։ Վերջինս ձերբակալվել էր անցած տարի և Նյու Յորքի դատարանի առաջ էր կանգնել ոչ միայն Իրանին աջակցելու, այլև պաշտոնական Թեհրանին և իրանական այլ կառույցների աժույթ և ոսկի վաճառելու համար։ Իրանցի գործարարի անունը հայտնի է դեռ 2013 թվականից։ Այն ժամանակ Զարաբը Էրդողանի որդու անվան հետ կապվող սկանդալային մեծ կաշառքի գործով գլխավոր կասկածյալներից մեկն էր և 2013-ի դեկտեմբերի 17-ին ձերբակալվել էր Թուրքիայի կառավարության 3 նախարարների որդիների հետ միասին։ 2014-ին նրանց մեղադրանքները հանվել էր։ Զաֆեր Չաղլայանից և Ռեզա Զարաբից բացի ամերիկյան դատարանի մեղադրական եզրակացության մեջ հիշատակվում են թուրքական պետական Հալք բանկի կառավարիչ Սուլեյման Ասլանը, նրա տեղակալներ Լևենտ Բալկանն ու Մեհմեթ Հական Աթիլան։ Նրանք մեղադրվում են Իրանի անունից Ռեզա Զարաբի իրականացրած գործարքները կոչելու համար, կաշառք վերցնելու և պաշտոնական դիրքը չարաշահելու մեջ։ Այս գործով ընդհանուր առմամբ 9 մեղադրյալ կա, այդ թվում Զարաբի ենթականներից մի քանիսը։ Այժմ կալանքի տակ են գտնվում մեղադրյալներից միայն երկուսը՝ Զարաբն ու Աթիլան։ Նրանց դատավարությունը կմեկնարկի հոկտեմբերի 30-ին Նյու Յորքում։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Միջազգային հանրությունը միաբերան պնդում է պաշտոնական Փենյանի դեմ պատժամիջոցների ել ավելի խստացում, ի պատասխան հրթիռային և միջուկային փորձարկումների Կրեմլից կոչեր են հնչում հարցը կարգավորել բացառապես բանակցությունների եղանակով։ Պուտինը կարծում է, որ տարիներ շարունակ հարևաններին սպառնալիքների տակ պահող Կիմ Չեն Ընի հետ ավելի մեղմ տոնով է պետք խոսել։ Ազաբաբայանին լսենք։
Մոսկվան բացառում է հյուսիսկորեական ճգնաժամի վերածումը միջուկային լայնացավալ պատերազմի։ Ես ինչպես և Հարավային Կորեայի նախագահ Մուն Ջեին համոզված են, որ ճգնաժամը չի բերի լայնացավալ պատերազմի, հատկապես միջուկային պատերազմի։
Здравый смысл возобладает, и что мы будем совместно, кооперативно работать двигаться в направлении решения вопроса.
Հակամարտող բոլոր կողմերի մոտ կա ողջամտություն եւ պատասխանատվություն տարածաշրջանում ապրող մարդկանց առջեւ։ Համոզված են, որ մենք կկարողանանք խնդիրը կարգավորել դիվանագիտական ճանապարհով։ Այսօր Վլադիվաստոկում արևելյան տնտեսական գագաթնաժողովին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Ռուսաստանի նախագահն նաեւ նպատակահարմար չի համարում այդ երկրի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ սահմանել։ Պուտինի փոխանցմամբ Հյուսիսային Կորեան չի դադարեց փորձարկումները, քանի որ դրանք համարում է ինքնապաշտպանության միակ միջոցը, նրանց հնարավոր չէ վախեցնել, պնդել է Պուտինը։ Պուտինը հավելել է, թե արդյունքներին հասնելու համար անհրաժեշտ է միասին աշխատել նա։ Հիշեցրել է, որ Հյուսիսային Կորեայի միջուկային խնդիրը հնարավոր էր կարգավորել դեռևս 2005-ին, երբ կար պայմանավորվածություն, որով Հյուսիսային Կորեան իր վրա էր ստանձնել հրթիռամիջուկային ծրագիրը սառեցնելու պարտավորությունը, սակայն այն ժամանակ Պուտինի խոսքով ինչ որ մեկը Փենյանից պահանջել է այն, ինչը Հյուսիսային Կորեան չէր խոստացել։ Հայտարարել է Պուտինը, հիշեցնելով հարավ-հյուսիս Ռուսաստանի երկկողմ ձևաչափով նախագիծը։ Սա առաջին անգամ չէ վերջին օրերին, երբ պաշտոնական Մոսկվան խոսելիս տարբեր հակամարտությունների մասին դրանք չկարգավորված լինելու մեջ մեղադրում է Արևմուտքին։ Հյուսիսային Կորեայի ճգնաժամը դիվանագիտական ճանապարհով կարգավորելուն աջակցում է նաև Ճապոնիայի վարչապետ Շինզո Աբեն։ Ճապոնիայի վարչապետը սրա հետ մեկտեղ, սակայն ի տարբերություն Պուտինի, համարում է, որ աշխարհը պարտավոր է մեծագույն ճնշում բանեցնել և ստիպել Հյուսիսային Կորեային կատարել ՄԱԿ-ի պահանջներն ու սառեցնել նոր զինատեսակների ստեղծման ծրագիրը։ Հարավային Կորեայի նախագահ Մուն Ջեինը նույնպես հայտարարել է ավելի վաղ, որ իր համոզմամբ պատերազմը կորեական թերակղզում և տարածաշրջանում ընդհանրապես չի լինի։ Ես կարող եմ վստահաբար ասել, որ պատերազմը չի լինի, հայտարարել է Հարավային Կորեայի ղեկավարը, հավելելով, թե միջազգային հանրությունը պատժամիջոցներ և ճնշում է գործադրում Փենյանի վրա խնդիրը դիվանագիտական ճարապարով կարգավորելու համար։ Հիշեցնեմ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին առաջարկում է սահմանել նոր պատժամիջոցների պատասխան Հյուսիսային Կորեայի վերջերս իրականացրած միջուկային 6-րդ փորձարկման։ Ամերիկացիների պատրաստած բանաձևի նախագծով առաջարկվում է ամբողջությամբ արգելել նավթամթերքի մատակարարումը Հյուսիսային Կորեա, արգելել արտասահմանում հյուսիսկորեացի բանվորների աշխատանքը, սառեցնել կառավարության և երկրի ղեկավարների բանկային հաշիվները և արգելել Կիմ Չեն Ունի ու բարձրաստիճանի ղեկավարների արտասահմանյան ուղևորությունները, իսկ ընդունի անվտանգության խորհուրդն այս բանաձևը թե ոչ, թերևս կախված է Հյուսիսային Կորեայի հիմնական հովանավոր համարվող Չինաստանի դիրքորոշումից։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
ՆԱՏՕ-ի նախաձեռնաձորավարժությունների մասնակցության հարցը Մոլդովայում ներքաղաքական ճգնաժամի պատճառ է դարձել, Հեղինե Բունյատյանի ռեպորտաժը։
Ուկրաինայում վաղը մեկնարկող ՆԱՏՕ-ի զորավարժությունների պատճառով Մոլդովայում հակամարտություն է սկսվել նախագահի ու կառավարության միջև, որը խորանում է ժամ առ ժամ։ Ռուսամետ նախագահ Իգոր Դոդոնը շարունակում է պնդել, մոլդովացի զինվորները չպետք է մասնակցեն վարժանքների երկրի սահմաններից դուրս, եւ որ իրեն է սահմանադրությամբ իրավունք վերապահված, այս հարցում վերջնական որոշում կայացնել։ Վարժանքների մեկնարկից օրեր առաջ այս շաբաթվա սկզբին Դոդոնը Թվիտերում գրել էր. Մոլդովան չեզոք երկիր է, մեր զինվորականները չպետք է զորավարժությունների մասնակցեն որևէ ռազմական դաշինքի հովանուտակ։ Ես արգելում եմ նրանց Ուկրաինա մեկնել, քանի որ այս հարցը չի համաձայնեցվել երկրի զինված ուժերի գերագույն հրամանատարի հետ։ Պաշտպանության նախարարությունը միջդեռ պնդում է, խորհրդարանական կառավարում ունեցող երկրում այս հարցը նախարարության մակարդակով է որոշվում։ Անտեսելով նախագահի առարկությունները, կառավարությունը 3 ուշ երեկոյան այդուամենայնիվ հրապարակեց որոշումը մոլդովացի 57 զինծառայողներին Ուկրաինա գործուղելու վերաբերյալ։ Նախագահի բերած փաստարկներն անհիմն են, կառավարության նիստում պնդեց վարչապետ Պավել Ֆիլիպը։
Այո, Մոլդովան եղել է եւ մնում է չեզոք երկիր, սակայն դա չի նշանակում, որ մենք չպետք է մասնակցենք խաղաղապահ գործողությունների կամ բարձրացնենք մեր զինվորների մարտունակությունը։ Չկա մեկը, ով կուզենա անպատրաստ եւ թույլ բանակ ունենալ։
Դոդոնը միջդեռ մտադիր չէ հանձնվել, վարչապետի հայտարարություններից անմիջապես հետո նա Facebook-ով տեղեկացրեց, վետո է դրել կառավարության որոշման վրա։ Այսօր առավոտ վաղ նախագահական այդ մասին հաղորդագրություն տարածեց։ Ժամեր անց խոսեց նաև ինքը Իգոր Դոդոնը ռուսական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում։
Ես առաջին անգամ որոշել եմ օգտվել սահմանադրության հոդվածից, որը հստակ ամրագրում է. Նախագահը իրավունք ունի դադարեցնել կառավարության նորմատիվ ակտերը, եթե կարծում է, որ դրանք հակասում են սահմանադրությանը։ Ես հրամանագիր եմ ստորագրել կառավարության որոշման գործողությունը դադարեցնելու վերաբերյալ։ Մենք կշարունակենք պայքարել։ Սա ավելի շատ կառավարության կողմից իշխանությունը զավթելու փորձի է
նման։ Похоже на узурпацию власти в Молдове. Есть статья 2 Конституции.
Նախագահ Դոդոնն առայժմ չի հստակեցնում, կդիմի արդյոք այս հարցով սահմանադրական դատարան թե ոչ։ Փոխարենը սպառնում է պատժել ու կոչումներից զրկել բոլոր այն զինծառայողներին, որոնք անտեսելով իր առարկությունները կմեկնեն Ուկրաինա։ Իգոր Դոդոնն առաջին անգամ պաշտոնավարումից ի վեր հրաման է ստորագրել զինվորական ստորաբաժանումներում ստուգումներ անցկացնելու մասին, պարզելու ովքեր են ներկա, ովքեր բացակա, հայտարարել է նախագահականը։ Ավելի վաղ Ռուսամետ Դոդոնը արգելել էր մոլդովացի զինվորականների մասնակցությունը նաև Ռումինիայում անցկացվող ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններին, արժանանալով Քիշնևում Միացյալ Նահանգների և Ռումինիայի դեսպանների քննադատությանը։ Վաղվանից Ուկրաինայում մեկնարկող վարժանքներին մասնակցում են ՆԱՏՕ-ի անդամ ու գործընկեր 14 երկրի, այդ թվում Միացյալ Նահանգների, Կանադայի, Մեծ Բրիտանիայի, Թուրքիայի և Վրաստանի զինծառայողները։ Դրանց հակակշռելու համար Ռուսաստանը ևս այս օրերին Բելարուսի հետ համատեղ զորավարժություններ է նախաձեռնել Արևելյան Եվրոպայի հետ մանակի շրջաններում։
Վերադառնանք Հայաստան, Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի տնօրեն Հարություն Խաչատրյանը 14 տարի անընդմեջ պաշտոնավարելուց հետո սեփական դիմումի համաձայն ազատվել է այդ պաշտոնից և առաջադրել իր թեկնածությունը կինոգործիչների միության նախագահի առաջիկայում կայանալիք ընտրություններում։ Գանե Դանիելյանն է շարունակում։
Անկախ պաշտոնավարումից Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի հիմնադիր տնօրեն Հարություն Խաչատրյանի անունն անխզելիորեն կապված է Ոսկե Ծիրանի հետ, քանի որ ինչպես այսօր մեր ռադիոկանալին տված հարցազրույցի ընթացքում ի պատասխան հարցից, թե ինչու ի վերջո վճռեց թողնել Ոսկե Ծիրանի տնօրենի պաշտոնը, Հարություն Խաչատրյան շեշտեց, որ տնօրենի պաշտոնը հենց փառատոնը հիմնադրելու համար էր։
Ընդհանրապես կինոփառատոնը Ոսկե Ծիրան ստեղծվել էր դրա համար, որովհետև Հայաստանում կինոյի գործերը շատ վատ էր, բոլորը մոռացել էին կինոյի մասին, եւ չկար մտնողներ, չկային գործիչներ, չկային ուսանողներ, չկար ֆիլմեր, տարի մեկ ֆիլմն էր չէր նկարվում։ Եվ մենք Միքայել Սամբոյանի եւ Սոնա Հարությունյանի մտածեցինք, որ ամենալավ ճանապարհը երևի եւ որտեղ փող հնարավոր չի արդեն ներդնել, որպեսզի կինոն զարգացնես, նոր մասնագետներ, նոր դասեր, նոր ուսանողներ եւ նոր ֆիլմերի, նոր սցենարների պատվերներ, այլ պետք է կինոփառատոնի միջոցով, բերելով լավագույն ֆիլմեր աշխարհից, բերելով լավագույն կինոմատոգրաֆիստներ աշխարհից, ստեղծել մի մտնորոշ, որտեղ մարդիկ սկսեն հետաքրքրություն ունենալ դեպի կինոն։
Հիմնադրումից ի վեր այս 14 տարիների ընթացքում Ոսկե Ծիրանը Հարություն Խաչատրյանի խոսքով իր որոշակի դերակատարությունն է ունեցել հայկական կինոյի զարգացման գործում։
1-2 ֆիլմը վերածվեց 25-30 ֆիլմի տարեկան, 1-2 ուսանողը դարձան 25-30 ուսանող։ Մեր լավագույն ֆիլմերը աշխարհից որ բերեցինք, տեսան հարյուրավոր և ուսանողներ, և կինոմատոգրաֆիստներ, և հանդիսատես բարձ։ Մեր հանդիսատես թիվը 2000-ից հասավ մինչև 45-50 հազարին։
Իհարկե, այս ամենով հանդերձ Հարություն Խաչատրյանը քաջտեղյակ է հայկական կինոյի բազմաթիվ հիմնախնդիրներին և հենց այդ պատճառով էլ վճռել է իր թեկնածուն առաջադրել առաջիկայում կանալի կինոգործիչների միության նախագահի ընտրությունների ժամանակ։
Եվ ես այսօր որոշեցի, և շատերը դիմեցին ինձ, շատ խմբեր, որոնք այսօր անակիստ են կինոյը, որպեսզի ես իմ թեկնածուն դնեմ կինո միության նախագահի պաշտոնի համար, որը ես կարծում եմ կարող եմ անել։ Հիմա միայն Ոսկե Ծիրանը զբաղվելը մեծ էգոիզմ է։ Պետք է զբաղվել բոլոր փառատոններով, պետք է զբաղվել կինոկենտրոնով, պետք է զբաղվել կինոինստիտուտով, պետք է բոլորին հավաքել մի տանիքի տակ և բոլորին մղել դեպի կինոյի զարգացում, հայկական կինոյի զարգացում և ծառայում։
Այսօր կինոռեժիսոր Վահե Գևորգյանցը նույնպես հայտարարություն է տարածել, որ մտադիր է առաջադրվել որպես կինոմատոգրաֆիստների միության նախագահի թեկնածու։ Նա նշել է, որ համոզված է, որ այդ պաշտոնին հավակնող բոլոր թեկնածուները տաղանդավոր և կայացած կինոգործիչներ են և արժանա են ղեկավարել իրենց միությունը։ Ցանկություն է հայտնել, որ նախընտրական արշավը ուղեկցվի ազնիվ մրցակցությամբ անցնի փոխադարձ հարգանքի մթնոլորտում։ Իսկ թե կոնկրետ ինչպիսի ժամանակներ է ապրում այսօր հայ կինոն, ինչ հիմնախնդիրներ պիտի լուծել հայ կինոյի զարգացման համար, ապա Հարություն Խաչատրյանի խոսքով.
Հիմա դապես հայկական կինոն ենքան լավ վիճակից է նույնպես, որտեվ կինոն չի զարգանում հայկական, կինոն չի տարածվում աշխարհով մեկ, հայկական կինոյի տեսակը կորավ կարծես թե մեջտեղից, օրինակ վրացական կինոն նորից կտավ իր ակումբներից դուրս եկավ, ինչ որ մի բաներ ստեղծվեց, հիմա շատ մեծ հաջողություն ունի Հայկական կինոն շատ վտանգավոր վիճակի մեջ է, որտեվ նոր օրենքներ են ուզում ընդունել, նոր բաներ, բայց շատերը չգիտեն կինոյի մասին և համաշխարհային կինոյի մասին չգիտեն։ Եվ այսօր ավելի մեծ ուշադրություն պետք է դարձնեն ամբողջ գլոբալ կինոյի համար, որտեվ կինոն, ես ասել եմ, որ մեր ազգի համար, մեր երկրի համար հայկական կարևոր զենք է, որ կորցնելը դա կլինի դժբախտություն։ Չեն հասկանում շատերը, չեն հասկանում, կարծում եմ, որ կինոն կարելի է և չունենալ, կինոն կարելի է և աջակցություն ցույց տալ պետական։
Կար մի բան, որ չհաջողացրի կանել, կամ որ չհասցրի, ոչ թե չհաջողացրի, կամ գուցե ֆինանսների բացը։
Շատ երազում էի Ռոբերտո դե Նիրոյի ֆիլմերը և իրան բերել այստեղ և ինքը խոսել դեպի ինչ կարողացա, բայց դա անձնական էգոիստական ցանկություն է, այնպես որ պրոբլեմ չի։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հարգելյուն կնդիներ, այսօր այսքան ենք նախատեսել Ազատությունը, ռադիոէթեր կվերադառնա վաղն առավոտյան ժամը 9-ին, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայլյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջելի երեկո։